Физика на тъгата е роман писан бавно, без гонене на срокове, кога ще е на пазара, с прецизност и мисъл за всяко изречение в него. Самият автор го определя като рисков и признава, че е труден. Започва го преди около година и половина, макар първите идеи да са още от времето, когато завършва естествен роман. По новия текст Георги Господинов работи в различни държави, в градове около които все има вода. Край езерото Ванзе е в Берлин, после на брега на Дунав, в Кремс, краят слага в Сплит, който е на Адриатическото крайбрежие.
Има голямо удоволствие в това да пишеш и да не бързаш да публикуваш, да си освободен от амбицията да публикуваш непременно. Много хора след първия роман ми казаха, че трябва веднага да напиша втори, защото има, сега има интерес и сега е момента да продам набързо няколко романа. Но аз не съм професионален писач на романи и ако с нещо естествен роман е шантъв и различен, а и физика на тъгата сега е още по-шантъв и по-различен, то се дължи и на това, че не гледам за нечийски на тая работа. Си оставих цялото така протяжно време на най-вече следобедно, защото това е любимото ми време за писане. Си го оставих да така, историите да могат да се разположат удобно в тия 12 години. Имаха време да се развият. Бъвността е нещо, което все повече сами аз оценявам.
Във физика на тъгата става дума точно за това. За физиката на тъгата. Романът обаче не е тъжен. Главният му герой притежава способността да влиза в историите на други хора и да ги преживява, все едно са му се случили на него. В книгата присъства и мита за Минотавъра, странното същество с бича глава и човешко тяло, обитаващо подземен лабиринт.
Целият роман е един, всъщност е роман около тема, и темата е тъгата. И опит да се погледне тъгата от различни страни. Началото мислих, че България е най-тъжното място, както Economist през 2010 беше извадил едно изследване. Този роман е писан от това, от тая точка на тъга, от българската точка на тъга. Но в същото време, понеже героят пътува, за да избяга от тъгите си тук, и вижда, че тъгата е много сериозно европейско понятие днес. А освен това има нещо като световна тъга, като световна есен, в което пребивава света. Разбира се, някои наричат това икономическа криза. Аз мисля, че зад тая криза има други по-важни кризи. Но това ми се ще да опиша. Това усещане за тъга, за изчерпване на смисъл, и което от една страна може да бъде тягостно усещане, от друга за мен е важно, че тъгата е и светло чувство. Тъжният човек е мислещият човек, тъжният човек е съзерцаващият човек.
Питам, означава ли, че е тъжна книга?
Не, аз мисля, че когато разкажеш една тъга, тя става по-светла. Неразказаната тъга е тежката тъга.
Заглавието на втория си роман Георги Господинов избира трудно, между 35 варианта.
Трудно ми беше, защото в този роман не иска да разкаже една история и твърди, че ние не живеем в чисти жанрове. Самите ние не живеем в един роман, ако се замислим. Тоест, нямаше такова заглавие. Не можех дълго да намеря такова заглавие, което да отговаря на различните линии. Защото принципа на романа е принципа на лабиринта. Казахме, че Минотавър е един от героите. Когато разказваш лабиринт, ти влизаш в него и там няма един път, там няма една посока. В крайна сметка заглавието дойде от... Думата тъга ми беше важна и тази дума се оказа, това го знаех преди да измисля заглавието, тази дума е много трудна за превод. Концепта за тъга, тукашния, славянския, е доста различен от другите думи за тъга. Припомнете си думите на различни езици за тъга и ще видите, че те казват различни неща. Тъга, като го произнесеш, има едно преглъщане, има... Това г на края, като човек, който се опитва да преглътне нещо. Той е гърлен звук, такъв тъга. Като човек, който се опитва да разкаже нещо, но не успява и го преглъща. Или иска да скрие нещо.
За колко повече неща му се налага да мисли на един писател, когато започне да създава втората си книга, втория си роман по-скоро. Особено когато първият му е най-доброто, което е правил сега.
Усещам, не знам това правилно или не, отговорност пред хора, които са се превърнали в мои читатели, в моя публика и които през тия 12 години някакси видимо и невидимо са чакали още истории от мен. Второ, аз държа романа да е четивен, но да не е лесен и да не влиза в в това, което очакват от тебе. Да не е, как да кажа... Да, да не е това, което в момента върви и се харчи. Тоест, всеки
да
добър...
Да си мисли малко повече върху това, което прочетеш.
Всеки добър занаятчия днеска може да направи един средно добър и четивен български роман, български сериал, това го показва, български филм. Тоест, ние тук вътре можем да се разкажем истории по някаква формула. Въпросът е да разкажеш нещо, което, те да знам, излиза от тая формула и което опитва границите на жанра. Мисля, че Физика на тъгата е рисков роман, труден роман, радикален роман в някаква степен и опитва повече отколкото естествен роман дори границите на литературата, на това, което наричам литература.
Сега, когато книгата е в книжарниците, тя започва да си живее собствен живот, т.е. отделя се вече от тебе и ти нямаш този контрол върху нея, който си имал досега. Как го виждаш този живот? Какъв ти си иска да бъде живот?
Много ще ми бъде... Ще бъда така щастлив или удовлетворен, ако се случи едно от нещата, което се случи с естествен роман. И то не е до преиздания, не е толкова до преводи, а до това, че много хора разпознаха собствените си истории в историите, които са в книгата. Идентифицирах се с тези истории. Много хора казаха, ама това е моята история, ти не можеш да знаеш тази история. Сигурно половината и може би повече от тези истории са лични, лично преживени. И аз намирам това за важно в една книга, защото винаги се личи кога разказваш своя история.